Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжілісі ашып, партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісін ашуды, Жұңғу Коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелерді жасау ережесін. Жұңғу Коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелерімен жүйеге түсірілген құжаттарды архивке алып тексеру белгілемесін. Жұңғу Коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелерді атқару жауапкершілік тізімі белгілемесінің сынақ ретінде атқарылатын нұсқасын қарауды белгіледі. Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин халықаралық баскетбол бірлестігінің төрағасы Мұрат Рамен кездесті. Си Цзиньпин 2019 жылғы халықаралық баскетболшылар бірлестігі баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысының ашылу салтына қатынасты. Ли Кэчанг Филиппиннің президентімен кездесті. Молдова парламент бастығы сыртқы күштердің Шанган істеріне келігуіне қарсы тұрды. Уганда билік басындағы партиясының жоғары дәрежелі мәнсаптысы Джунгоның ел басқару танымы Африканың үлгі алуына татиды деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы 8-ші айдың 30-шы күні мәжіліс ашып, биыл 10-шы айда Бейжіңде Жұңғу Коммунистік партиясы 19-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісін ашуды ұйғарды. Мәжілістің басты күн тәртібі ЖКП орталық комитеті саяси бюросы орталық комитетке қызметтен баяндама жасау. Жұңғыша социалистік дүзімгі табанды болу және оны кемелдендіру, мемлекет басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету жөндегі бірғанша келелі мәселені ақылдасу болды. Мәжілісте Жұңғы Коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелерді жасау ережесі, Жұңғы Коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелер мен жүйеге түсірілген құжаттарды архивке алып тексеру белгілемесі, Жұңғы Коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелерді атқару жауапкершілік дүзімі белгілемесінің сынақ нұсқасы қаралды. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжілісте былай деп қаралды. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап, марксизмнің негізгі қағидаларын Жұңғының нақты әмәлиетімен ұштастыруға табанды болып, Жұңғы төңкерісінің жеңісіне қол жеткізді. Әрі ел іш сыртындағы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді ішкерлей қорытындылап, үздіксіз ізденіп, әмәлияттан өткізіп, социалистік дүзімді орнатып және кемелдендіріп, партияның басшылығы мен экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экологиялық өркениет, әскери істер, сыртқы істер қатарлы жақтардағы дүзімдерді қалыптастырып және дамытып, мемлекет басқаруды үздіксіз кемелдендіріп, тарихи табыстарға қол жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, 5-ті бір тұлғаландыру жалпылық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, 4 жалпы беттік стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетіп, жұңғыша социализм дүзімінің анағұрлым кемелдену, мемлекет басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру деңгейін көрінікті жоғарлатып, саяси орнықтылықты, экономикалық дамуды, мәдениетті күлденіп көркеюді, ұлттар ынтымағын, қоғамның тыныштығын, мемлекеттің тұтастығын пәрменді қамтамасыздандырды. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, сирек кездесетін экономикалық даму кереметтері мен саяси орнықтылық кереметтерін жаратты. Жұңғы ұлты еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секірісті қарсы алды. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Жұңғыша социалистік дүзім мен мемлекет басқару жүйесі жұңғының байтақ даласында тамыр тартқан, аса терең жұңға мәдениеті негізіне ие. Халықтың қолдауына ие болған дүзім және басқару жүйесі. Құдіретті өміршеңдік күшке және орасан зор әбзалыққа ие дүзім және басқару жүйесі. 1 миллиард 400 миллион жан саны бар ірі елдің алға басуы мен дамуын үздіксіз ілгерілетіп, 5000 жылдан астам өркениет тарихына ие Чунхуа ұлтының қос 100 жылдық күресін санасын іске асырып, ұлы көркеюді орындай алатын дүзім және басқару жүйесі. Мәжілісте былай деп қаралды: бүгінгі дүние 100 жылда болмаған ұлы өзгерісті бастан кешіруде. Еліміз Чунхуа ұлтының ұлы көркеюін іске асырудың шешуші кезеңінде тұр. Дәуір ағымына еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгерісіне сәйкесіп, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген тың тілегін үздіксіз қанағаттандырып, алға басу жолындағы түрлі қауіп-қатерді, сындарды жеңуде сөз жоқ, келелі мәселелерді зерттеуді күшейту, реформада жаңалық жаратуға табанды болу, жұңғыша социалистік дүзімге табанды болу және оны кемелдендіру, мемлекет басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге анағұрлым зор күш салу. Үздіксіз қажырлықпен күрес жүргізіп, өріс аша алға ілгерілеу. Партия мен мемлекет істерінің қарыштап дамуына, баянды тыныштығына кепілдік ету керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Партия ішіндегі заң ереже дүзім құрылысын күшейтуде сөз жоқ. Ши Цзиньпиннің жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшету, дұрыс саяси беталысқа, партия ұстабын түбірлі өлшем етуге, демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіруге, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет өтеуге, жүйелі ілгерілетуге, мемлекетті заңмен басқару және партияны ереже бойынша басқарудың органикалық бірлігіне табанды болу керек. Жұңғы коммунистік партиясының партия ішіндегі заң ережелерді жасау ережесі қатарлы, партия ішіндегі заң ережелерге өзгеріс енгізіп жасау, жаңа дәуірдегі партия ішіндегі заң ереже дүзім құрылысын күшейтудің маңызды шарасы. Ол партия 18-ші құрылтайынан бері партияны жалпы беттік қатаң басқаруға табанды болудың, партияны ереже бойынша басқарудың әмәлияттық жетістіктерін, нәзариялық жетістіктерін, дүзімдік жетістіктерін әйгілейді. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Партия ішіндегі заң ережелерді жасау қызметінде жаңадан өзгеріс енгізілген ережені негіз етіп, партияның басшылығы мен партия құрылысының әр жақтағы заң ереже дүзімдерін өзара сәйкестіру, төменгі заң ереже дүзімдерді жоғары заң ереже дүзімдермен шұтастыру, тұлғалық тәртіптік қамтамасыздандыру сипатты заң ереже дүзімдерді өзара сәйкестіру керек. Жаңадан өзгеріс енгізілген партия ішіндегі заң ережелер мен жүйеге түсірілген құжаттарды архивкалып тексеру жөндегі белгілемені мұқият атқару, сөз жоқ барлық құжаттар архивкалынатын, архивкалынған құжаттар сөз жоқ тексерілетін, қателік болса сөзсіз түзетілетін болуға табанды болу. Партия ішіндегі заң ережелер мен партия саясатының бірлігі мен беделін шынайы қорғау керек. Партия ішіндегі заң ережелерді атқару жауапкершілік түзімі белгілемесінің сынақ нұсқасын қатаң тиянақтандыру. Әр дәрежелі партия ұйымдар мен партиялы басшы кадрлар партия ішіндегі заң ережелерді атқарудағы саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8 айдың 30 күні кеште Бейжіңде халықаралық баскетбол бірлестігінің төрағасы Мұрат Рамен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Баскетбол дүние жүзіндегі маңызды ықпалға ие спорт жарысы, сондай-ақ Чунго халық бұқарасының қызу қарсалуына ие. Чунго баскетбол спортының дамуына мән беріп, халықаралық баскетбол істеріне белсене атсалысып, халықаралық баскетбол бірлестігінің баскетбол спортының дамуына қосқан құлшыныстарын қолдайды. Осы кезекті баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысының сөз жоқ, естен кетпес тартымды спорт салтанаты болатындығына сенемін. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Шаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бері дене тәрбие істерінде ұлы табыстарға қол жетті. Дене тәрбие мемлекеттің құдіреттенуінде болуға тиісті мазмұн, әр халықтың ақаусыз бақытты тұрмысының маңызды құрамдас бөлігі. Чунго дене тәрбиеде құдіретті ел құруға құлшынуда. Біз халықаралық баскетбол бірлестігімен үздіксіз селбесіп, Чунго баскетбол спортының жалпыласуы мен жоғарылауын ілгерілетуді қалаймыз. Мұратра төраға Ши Цзиньпиннің осы кезекті баскетбол дүние жүзілік сауытына таласу жарысының ашылу салтына қатынасқанына, Чунго үкіметінің ұзақ уақыттан бері халықаралық баскетболшылар бірлестігі қызметін қолдағандығына алғыс айтты. Жунгунун осы кезекті баскетбол дүйнө жүзүлүк саутуна таласуу жарысына тамаша әзірлік көргендігін алгады. Осы кезекті баскетбол дүйнө жүзүлүк саутуна таласуу жарысының тарихтан бергі ең сәтті өткізілген салтанатты шара болатындығына сенім білдірді. Ол былай деді. Халықаралық баскетбол бірлестігі Жунго мен селбестікке мән береді. Жунго баскетбол істерінің дамуын жебеуге үлес қосуды қалайды.
Өз қабарымыз мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8 айдың 30 күні кеште Бейжіңдегі Олимпик Малтау сарайында 2019 жылғы халықаралық баскетбол құрамасы әлемдік сауытына таласу жарысының ашылу салтына қатынасты. Сағат 19-дан 55 минут өткенде Ши Цзиньпин мен халықаралық баскетбол бірлестігінің төрағасы Мұрат Ра, бас хатшы Загриш және Жунгода мемлекеттік сапарда жүрген Филиппиннің президенті Дутертемен бірге Малтау сарайының олимпиада залына кірді. Көрермендер орындарынан тұрып шапалақ соғып қызу қарсы алды. Көрермендердің уақыты шегеріп есептеуін ішінде ашылу салты басталды. Баскетболшы өрендер «Мен баскетболшымын» деген жалынды ойын нөмірін орындады. Баскетбол киімін киген 32 жас өспірім арт-артынан бой көрсетіп, жарысқа қатынасқан 32 ел таңбасы басылған баскетболды көрсетті. Көрермендер орындарынан тұрып, Жұңқа Халық Республикасының мемлекет әнін орындады. 5 жұлдызды қызыл ту баяу көтерілді. Халықаралық баскетбол бірлестігінің төрағасы Мұрат Ра арнау сөзінде былай деді. 2019 жылғы баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысы тарихтағы жарыс өткізетін қалалар ең көп, көлемі ең үлкен, жұрт назарын аударған ірі жарыс түрі. Ол Жунгоның ден қоя жасаған дайындық қызметіне өз көлің баға берді, әрі шын жүректен алғыс айтты. Осы кезекті баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысының сәтті тартымды болатындығына сенім білдірді. Мұрат Раның ұсынысымен төраға Ши Цзиньпин 2019 жылғы халықаралық баскетболшылар бірлестігінің баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысы басталды деп жариялады. Алаңда халықаралық баскетбол бірлеспе жарысының туымен 2019 жылғы халықаралық баскетбол бірлеспе жарысының дүниежүзілік сауытына таласу жарысының туы көтерілді. Осы кезекті баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысы Арман Түлек атты ысқырығын ішінде Арман жыры әдебиет көркемөнер концертімен шымылдығын ашты. Бейжің театрымен пианино қабыстырылып, Тяньшин ардагерлерінің өзін әлеуеттендіру атты концерт қойылды. Жас әншілер Арманға бірге қанат қағайық деген әнді бірге шырқады. Байырғы скрипканың сүйемелінде көп болып жұмылсақ алынбайтын қамал жоқ деген нөмір орындалып, бірлікте өмір сүріп, ортақ көркейетін шығыс философиясын ұғындырды. Еса баскетбол командасы «Асқақ арман жүрегімді» атты әнді шырқап, 16 жастағы баскетболшы өспірім Есаның қайтыс болғаннан кейін дене мүшесін тарту еткен жан тебірентер істерін жырлап, осы дене мүшесіне ие болғандардан құралған баскетбол командасы Есаның арманын әңгімеледі. 5 құрлықтан келген баскетбол жастары мен Жунгоның көркемөнершілері де тартымды концерт қойды. Жунго баскетбол қоғамының төрағасы Яо Мин осы кезекті баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысының аға жүлдегер сауытын қорғап алаңға кірді. Жарыс өткізген 8 қаланың баскетболшы өрендері реті бойынша Жунго дайындалып болды деп жариялады. Әрі қайраттан баскетбол деген әнді шырқап, осы кезекті баскетбол дүниежүзілік сауытына таласу жарысына тамаша тілек білдірді. Халықаралық баскетбол бірлеспе жарысы халықаралық баскетбол бірлестігі ұйымдастырған дүниежүзілік ең жоғары өрөдегі мемлекеттік команда дәрежелі баскетбол жарысы әрі 4 жылда бір кезек өздірілады. 2019 жылғы дүниежүзілік баскетбол сауытына таласу жарысының кезеңдік жарысы 8 айдың 31 күнінен 9 айдың 15 күніне дейін Жунгода өткізіледі.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің сүңлие лейкі Чиан 8 айдың 30 күні халық сарайында Филиппиннің президенті Дутертпен кездесті. Лейкі Чиан былай деді. Филиппин Жунгоның шығыс оңтүстік Азиядағы маңызды селбестік серігі. Өткен 3 жылда екі ел қатынасы жақсару, бекемделу негізінде ақаусыз арнамен алға басты. Төраға Ши Цзиньпин президент мырзамен кездесіп, екі ел қатынасының болашақ дамуын жоспарлады. Жунго мен Филиппиннің ортақ мүддесі алауыздықтан әлдеқайда көп. біз Филиппинмен өзара құрмет ету, теңдік өзара тиімділік негізінде екі ел қатынасы мен селбестігінің баянды, орнықты, ақаусыз дамуын ілгерілетуді қалаймыз. Ли Кэчанг мыналарды атап көрсетті. Жунгу Филиппинмен және Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағындағы елдермен бірге құлшынып, Филиппин Жунгу Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы қатынасының сәйкестіруші елі болған мезгілде Нанхай теңізі әрекет өлшеміне қол қойып, теңіздегі мұнай газ ашуды ілгерілетіп, Нанхай теңізі мен өңірдің бейбітшілігін, орнықтылығын ойдағыдай қорғауды қалайды. Дутерт былай деді. Филиппин мен Жунгоның дәстүрлі достығы терең. Филиппин Жунгомен мәңгі қарсыласпайды. Жунгомен Нанхай теңізі әрекет өлшемі жөнінде кеңесті ілгерілетіп, теңіздегі мұнай табиғи газды бірге ашуды ілгерілетуді қалайды. Батыс елдері Нанхай теңізі әрекет өлшемінің келіссөзіне қатынасушы емес. Олар өңірлік елдердің құлшынысына кедергі болмауы керек.
Өз хабарымыз. 13-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңестің 27-ші ретке қос апталық кеңес әңгіме мәжілісі 8-ші айдың 30-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уаң Яң мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жаңалық ашу селбестігі бір белдеу бір жолды бірге құрудың маңызды қозғаушы күші. Анағұрлым жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды ілгерілетудің пәрменді тірегі. Бас шужи Си Цзиньпиннің бір белдеу бір жол дәріптемесін төңіректей отырып, жаңалық ашу селбестігін тереңдету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, үкіметтің ілгерілету мен базардың жетекшілігін ұштастыруға, бірге ақылдасып, бірге құрып, ортақ игіліктенуге және өзара үйреніп үлгі алуға табанды болып, орнықтылық барысында ілгерілеуден баянды үлес қосудан жазбай, жаңалық ашу селбестігінің сапасы мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, бір белдеу бір жолды бірге құруды тереңдей нақтылы орнықты ілгерілету керек. Саяси кеңестің 12 мүшесі мен ұсыныс етілген уәкілдер бір белдеу бір жол дәріптемесін төңіректей отырып, жаңалық ашу селбестігінің жоғары деңгейлі жобасы, саясаттық тірегі, Бақша районы құрылысы, нысан селбестігі, дарындылар ауыс-күйсі қатарларды арқау етіп, ұсыныс пікірі ортаға қойып, кеңес берді. Мемлекеттік саяси кеңестің 80-неше мүшесі міндет атқару текшесінде белсене пікір айтты. Кейбір мүшелер мынаны ұсыныс етті. Бір белдеу бір жолы жаңалық ашу селбестігінің жоғары деңгейлі жобасын күшейтіп, орта ұзақ мерзімді жоба жасауға кірісіп, цифрлы экономика жасан зерде, кеңістік информация ғылым техникасы қатарлы түйінді салаларды арқау етіп, бір белдеу бір жол өнеркәсіп интернет ұйымын құру жөнінде ізденіс жасау керек. Тұлғалық ролі көрнекті, кәсіпорындар белсене атсалысатын бір топ халықаралық жаңалық жарату бақшасы мен жетілдіру бақшасын құру керек. Ғылым техника гуманитарлық ауыс-күйісті күшейтіп, еліміздің желі бойындағы елдермен жоғары мектеп оқу тарихын, ғылым ятағын өзара мойындауын ілгерілетіп, желі бойындағы елдердің ғылым техника қызметкерлерінің Жунгоға келіп үйренуіне, оларды баулуға қолдау көрсету, кәсіпорындардың жаңалық ашуға қаржы қосу, атқару және пайдасын көру барысында тұлғалық рол атқаруын қолдау керек. Түйінді селбестік саласындағы қаржы ұсынылымын арттырып, көп негізді қаржы құрау дүзілісін орнатуда ізденіс жасап, бір белдеу бір жолы жаңалық ашу селбестік қаржы сұранымын анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Бір белдеу бір жол білім меншік құқығы селбестік ұйымын құрып, білім меншік құқығын қорғау, сәйкестіру деңгейін жоғарылату қажет. Жаңалық ашу селбестік ережесі мен өлшем құрылысын ілгерілетуге баса мән беріп, желі бойындағы елдердің ережесін, өлшемін ұштастыруды жебеп, қатысты байланыстарды анағұрлым қоюлату керек. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Уаң Жыңуй мәжілісте сөз сөйледі. Ғылым техника министрлігінің қатысты жауаптылары жағдайды таныстырды. Сыртқы істер министрлігінің мемлекеттік даму реформа комитетінің сауда істер министрлігінің жауаптылары нақ майданда өзара ауыс-күйіс жасады.
Орталық телевизиясына хабары. Тілші мен Шянган сақшы жағының анықтауына қарағанда таяуда Шянган сақшы жағы таяу мезгілдегі зорлықты күш қылмыстық әрекеттеріне қатынасқан көптеген адамды тұтқындаған. Сақшы жақ былай деді. Ұйымдық қылмыс делеусі мен үш жақ бірлестігін тексеру бөлімінің қызметкерлері ішкерлей тексеру жүргізгеннен кейін 8-ші айдың 30-ші күні түстен бұрын әрекетке келіп, 22 жастағы Хуан фамилиялы жергілікті ер адамды тұтқындады. оған басқаларды бекітуден өтпеген жиналыстарға қатынасуға желіктіру қатарлы қылмыстар тағылды. Ақпарат құралдарының хабарына қарағанда бұл ер адамның аты Хуан Чжэфэнь. Ол Шэньган Джунжатты ұйымының бас хатшысы. Қолға алынған тағы бір адам 22 жастағы Джу фамилиялы әйел. Ол Шэньган Джунжатты ұйымының бұрынғы орынбасар бас хатшысы Джо Тин. Оған да басқаларды бекітуден өтпеген жиналыстарға қатынасуға желіктіру қатарлы қылмыстар тағылды. Мұнан сырт, Шэньган сақшылары 8-ші айдың 29-ші күні кеште Шэньган әуе жайында тағы бір Шэньган дербестігі ұйымының бастығы Чэн Хаутянды тұтқындады. Чэн Хаутянға бүлік тудыру және сақшыларға шабуыл жасаған деген қылмыс тағылды. Шэньган медиаларының хабарына қарағанда Шатен районының парламент мүшесі Шуй Рюй 8-ші айдың 30-ші күні тұтқындалған. Оған жаңа қала алаңында туылған сақшылардың міндетін өтеуге кедергі жасау делосымен қатысы бар деп күмән тағылды. Шэньган медиаларының хабарына қарағанда заң шығару кеңесінің мүшесі Джин Сунтай мен Шэньган студенттер қоғамының бұрынғы бастығы Сун Шяолан 8-ші айдың 30-ші күні сақшылар жағынан тұтқындалған. Шэньган медиаларының хабарына қарағанда ерекше район заң шығару кеңесінің мүшелері Чуй Но Шуан мен Тан Вэн Хау да сақшылар жағынан тұтқындалған.
Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің үгіт бөлімі 8-ші айдың 30-ші күні Янчунге дәуір үлгісі атағын берді. Янчун тірі кезінде Фужен өлкесі Нинді қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Жаучың бөлімше мекемесінің орынбасары бастығы болатын. Ол зұлым күштерге батыл қарсы тұрып қоғам қауіпсіздігі істері үшін қасқая алға шығып, болаттай берік жауапкершілігімен сұрқия қара күштерді аластап, қылмыстыларға аямай соққы беріп, неше мың қылмыс істер делосын барлап анықтап, қылмыс күмәнділерінен мыңнан астам адамды тұтқындады. Ұзақ жылдар бойы арып шаршап жұмыс меңдеткен ол 2019 жылы 1 айдың 23 күні таң сәріде аяқ астынан ауырып жұмыс орнында көз жұмды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Молдова парламентінің бастығы Чинада Гречани 8-ші айдың 29-ші күні Синьхуа агенттігі тілшісінің тілшілігін қабылдағанда былай дейді. Шэньган істері Жунгоның ішкісі. Шэньган қазір тап болып отырған мәселелер сыртқы ортаның келігуі болмаған жағдайда шешілуі тиіс. Ол былай дейді. Әрбір мемлекеттің өз заңы бар. Әрбір азамат оған бойсынуы керек. Кейбір шетел медиаларының Шэньганды сыңар жақтылықпен хабарлауына тоқталғанда ол былай дейді. Ақпарат саласы мен саяси салада қайраткерлерде қос өлшем болмауы керек. Әр қандай ел заңдағы белгілемелері бойынша өз елінің әлеуметтік тәртібін қалай қорғауды біледі. Мен әр қандай елдің басқа елдің ішкі істеріне араласуына қарсы тұрамын.
Синьхуа агенттігінің хабары Уганданың билік басындағы партиясы болған мемлекеттік қарсылық көрсету қозғалысының орынбасар басшысы Ричард Таудуаң таяуда былай деді. Жұңғы үкіметінің қалықты өзегі етіп шіріктесуге батыл соққы беруде билік жүргізу ұстанымы мен әмәлияты Африканың үлгалуына татиды. Ол былай деп қарады, Жұңғының бірғыдыру ел басқару ұстанымы мен әмәлияты мемлекетті жөнге салуды осы замандандыру мен экономикалық қоғамдық дамуды жебеуде келелі жетекшілік мәнге ие. Жұңғының қалықты өзегі еткен даму идеясына табанды болуы төтенше маңызды. Таудуаң Жұңғының шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеуге табанды болу құлшынысын өскелең бағалады. Ол былай деді, жұңғы үкіметі ұқуғынан бет алды пайдаланғандарға батыл соққы беріп, заң ережеге қайшылық жасаған мәнсәптілерді жазалады. Бұл қоғамды дамыту планының өнімді атқарылуын қамтамасыздандырады. Ол тағы жұңғының оқу ағарту, емдеу, денсаулық сақтау сияқты жақтардағы даму жетістігін ерекше алқады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Украина 9-ші кезектен жоғары парламенті 8-ші айдың 29-ші күні дауыс беру арқылы жаңа үкімет құруды бекітіп, орынбасар 2 зомби мен 15 министрді қамтыған жаңа үкімет мүшелерінің есімдігін тұрақтандырды. Украина парламентінің ақпарат мекемесі 8-ші айдың 29-ші күні кеште жариялаған хабарландыруға қарағанда, сол күнгі жалпы мәжіліске қатынасқан 395 парламент мүшесінің 281-і жаңа үкімет мүшелерінің есімдігін құптап дауыс берген. берілген дауыс мөлшері қажетті ең төменгі дауыс мөлшері болған 226 дауыстан асты. Осы есімдікті парламенттегі бірінші партия болған Халықшыл партиясының тобы парламенттің қарауына тапсырады. Украина парламенті осыдан бұрын Зеленский көрсеткен зұңли кандидаты Алексей Кончаректі мақұлдаған болатын.
Шинхуа агенттігінің қабары бірлескен мемлекеттер ұйымының адамгершілік істеріне жауапты орынбасары бас хатшысы Ло Кук 8 айының 29 күні Сирияның Идриб өлкесіндегі жай бұқара мен халықтық құрылғылардың тұтқиыл шабуылға ұшырағандығына назар аударды. Әрі әр жақты халықаралық адамгершілік заңына толық құрмет етуге қузады. Ло Кук сол күні қауіпсіздік алқалар кеңесіне Сириядағы адамгершілік жағдайды хабарлағанда былай деді. Басқатшы Гутерес жақында жариялаған мәлімдемесінде Идриб өлкесінде үздіксіз асқынған шұғыл жағдайдан алаңдайтындығын айтты. Гутерес жай бұқараға сондай-ақ емдеу мен оқу ағартуды қамтыған халықтық құрылғыларға үздіксіз шабуыл жасауды қатаң айыптады. Ло Кук былай деді: "Бірлескен мемлекеттер ұйымы қатысты жақтарды халықаралық адамгершілік заңының құрметтелуіне шынайы кепілдік етуге қайта-қайта үндеп келеді. Қат-қабат қиыншылыққа тап болса да, адамгершілік қызметкерлері Идриб пен оның маңындағы 3 миллион адамның адамгершілік көмек қажетін қанағаттандыруға мүмкіндіктің барынша күш салып келеді." Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Нұрғамит Карбозұлының сөзіне жазылған Асқар Заханұлының әні «Жылқышы әні». Орындаған Асқар Заханұлы.
Hey, 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 hey аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 31-ші күні сенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бүгін
Коста-Риканың заң шығару жиналысы 8-ші айдың 1-ші күні Жунго мәдениет күнін белгілеу жөніндегі заң жобасын дауысқа салып мақұлдады. Бұл заң жобасын ұсынушы Коста-Рика Ұлт-Азаттық партиясының мүшесі Давид Голсон, таяуда Шинхуа агенттігі тілшісінің арнау